เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่วิทยฐานพอดแคสต์นะครับผมก็ไม่ได้กลับมาทำนานพอสมควรเลยหลายอาทิตย์เลยนะทิ้งห่างจากช่วงสอบปลายภาคเพิ่งสอบปลายภาคเสร็จครับผมของมหาลัยผมนะครับเพิ่งสอบปลายภาคเสร็จนะแล้ววันนี้ก็เป็นวันดีด้วยนะครับที่ผมกำลังอัดเทปนี้อยู่นะครับเป็นวันที่ดีมาก21เดือน6นะครับปี2020เป็นวันอาทิตย์นะครับผมวันที่มีเกิดเหตุการณ์ปรากฏการณ์ของดาราศาสตร์นะครับหนึ่งที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับในชื่อว่าสุริยุปราคานั่นเองหรืออีคลิปนะครับผมก็สุริยุปราคาเนี่ยจริงๆอะผมเนี่ยวันนี้ผมจะมาแชร์นะครับแชร์ความรู้สึกแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรผลกระทบอะไรพวกนี้ที่ผมได้มาจากการทำรายงานทำการทดลองดูสุริยุปราคาในวันนี้นะครับผมซึ่งมันเป็นครั้งที่2ของในช่วงชีวิตผมเลยที่ผมใช้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กนะครับที่ได้ดูสุริยุปราคาแบบนี้นะครับแบบว่าได้ดูตั้งแต่ช่วงเริ่มจนไปถึงช่วงที่ดวงจันทร์เข้าบังดวงอาทิตย์แบบสมบูรณ์นะครับแต่ปีนี้นะครับผมตัวสุริยุปราคาทางเราเนี่ยทางไทยเราเนี่ยมองได้แค่ 62% เองนะครับในกรุงเทพนะครับผมเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเศร้าพอสมควรนะครับผมก็ผิดหวังเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราก็ได้เห็นนะครับผมก็ผมก็เฝ้าดูตั้งแต่เริ่มจนจบเลยทีเดียวนะครับเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับเพราะว่าส่วนตัวผมเองวันนี้จะมาแชร์ความรู้สึกเลยนะแล้วก็รีวิวการดูของผมนะครับซึ่งเป็นการดูไปแล้วก็บันทึกผลไปนะครับผมเพื่อรับรู้แล้วก็เอาไปคำนวณ นะครับในวางแผนปฏิทินนะครับว่าอาจจะเกิดหรือคาดคะเนการเกิดสุริยุปราคาในอีก7ปีวันที่เท่าไหร่อะไรพวกนี้ผมจะบันทึกไปแล้วลองคำนวณดูนะครับเล็กๆน้อยๆไอ้วิธีคำนวณ นี่ผมไม่บอกแล้วกันนะครับมันมีอยู่แล้วนะครับน่าจะลองไปหากันเองดูนะครับผมเพราะว่ามันลึกเกินเนาะก็จริงๆผมไม่ได้ดูสุริยุปราคามานานมากเลยนะค่อนข้างนานพอสมควรนะครับก็จำได้ก็ดูล่าสุดตอนป .6 นะครับผมตอนป .6 นี่โอ้โหเป็นริงเลยนะเป็นแหวนเลยนะครับดูผมจำได้ว่าดูผ่านกล้องโทรทัศน์ที่มีฟิล์มนะครับผมเอาไว้สะท้อนนะครับเป็นฟิล์มเป็นกล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงนะครับผมก็โอ้โหสวยมากจำได้ตอนนั้นเลยแล้วก็ผมจำได้ว่าผมพูดอะไรมั่งนะครับตอนนั้นก็คือแบบว่ามันคืออะไรมันสวยจังมันคืออะไรอะไรผมสงสัยตื่นตาตื่นใจตามภาษาเด็กป .6 ครับผมก็เป็นปัญหาเป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อสงสัยมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับผมลึกๆว่าสุริยุปราคาเนี่ยมันคืออะไรอะไรพวกนี้พอผ่านมาเวลาผ่านมาเรื่อยๆครับจนตอนนี้ผมอยู่ปีหนึ่งแล้วนะก็ประมาณเกือบ6ปีเลยทีเดียวนะครับ6ปีเกือบ7ปีเลยทีเดียวนะครับก็เป็นอะไรที่น่าระลึกถึงนะครับผมเพราะว่าตั้งแต่ผมเริ่มดูของวันนี้เนี่ยตั้งแต่บ่ายโมงเนี่ยผมรู้สึกเหมือนย้อนกลับไปหาตัวเองตอนเด็กนะครับว่าได้ไขปริศนาในใจตัวเองว่าเนี่ยเราได้ดูสุริยุปราคาจริงๆนะเห็นจริงๆเลยนะมันคือปรากฏการณ์ที่ทำให้ผมเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับดาราศาสตร์มากมายด้วยครับจริงๆเรื่องนี้บอกเลยนะครับก็มารีวิวกันดีกว่านะครับตั้งผมจะบอกเลยตั้งแต่ก่อนวันนี้อีกนะครับผมเตรียมการมาตั้งแต่เมื่อวานเนาะคือเอาจริงๆเมื่อวานน่ะผมตื่นเต้นมากๆที่เห็นว่าเนี่ยวันที่21นะมันจะมีสุริยุปราคาแบบบางส่วนนะครับหรือเขาเรียกว่าpartial solar eclipse นะครับผม partial solar eclipse นะครับเป็นสุริยุปราคาบางส่วนนะครับแต่ไม่เต็มดวงนะครับผมไม่ใช่แบบเห็นเป็นวงแหวนนะครับผมจะเป็นแค่บางส่วนเนาะจะกินแค่ประมาณ30-40% 50%ของตัวพระอาทิตย์ครับผมก็ผมเชื่อว่าผมจะไม่บอกความหมายหรือที่มาของมันแล้วกันนะสุริยุปราคาเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงหรื ใครเป็นคนค้นพบอะไรพวกนี้ผมจะไม่ลงลึกแล้วกันวันนี้ผมจะมาแชร์อย่างเดียวเลยแล้วก็รีวิวการบันทึกผลของผมแล้วก็การเตรียมตัวนะครับในการดูสุริยุปราคานะครับก็ผมจริงๆผมเตรียมตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละผมตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นแบบตื่นเต้นอ่ะโคตรว่าเนี่ยพรุ่งนี้จะมีสุริยุปราคาคือผมยอมรับเลยว่าเมื่อวานอ่ะผมไม่รู้วันที่ไปผมไม่รู้วันที่ผมนึกว่าเมื่อวานวันที่27เอ้ย21เว้ยคือแล้วตามข่าวมันบอกว่าวันที่21บ่ายโมง10 นาทีจะเกิดสุริยุปราคาบางส่วนนะครับผมก็จัดเลยตอนประมาณเที่ยง40นะครับเที่ยง40ผมก็หยิบขากล้องหยิบโทรศัพท์หยิบโซลาร์ฟิลเตอร์ปุ๊บตั้งกล้องติดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหันไปทางดวงอาทิตย์ตั้งแต่บ่ายโมงนะครับก็รอนั่งรอ10นาทีผมก็เอาโซลาร์ฟิลเตอร์มาส่องที่ตาดูดวงอาทิตย์มันก็เต็มดวงอยู่นะดวงจันทร์อยู่ไหนวะนะครับผมก็เริ่มตะหงิดแล้ววันเดียวกันปะวะแต่ในใจลึกๆผมก็มั่นใจอยู่นะว่าเนี่ยมันอาจจะคาดเคลื่อนเวลานิดๆหน่อยๆก็ได้รออีกหน่อยผมก็รอไปประมาณเกือบ40นาทีครับผมก็เอาโซลาร์ฟิลเตอร์มาส่องอีกเฮ้ยแปลกๆแล้วนะทำไมดวงจันทร์มันอยู่ไหนวะหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอะไรตรงนี้ทีนี้ผมก็ดูในข่าวดูใน Facebook ดูในโซเชียลนะครับดูในโซเชียลว่ามีปกติเขาจะมีการถ่ายทอดสดกันใช่ไหมผมก็เปิด Facebook ดูแปลกๆทำไมหลายช่องทางทั้ง spethh.co หรือ nalicทางสถาบันวิจัยนะครับดาราศาสตร์นาริตนะครับทำไมไม่ไลฟ์สดผมก็สงสัยแล้วมันมีอะไรคาดเคลื่อนบ่วะทีนี้ผมไม่รู้เลยนะผมไม่รู้ว่าวันนั้นคือวันที่20เว้ยผมนึกว่าวันนั้นเป็นวันที่21เว้ยผมก็เลยไปถามแม่ผมถามแม่วันนี้วันเท่าไหร่อ่ะวันนี้วันอะไรอ่ะวันเสาร์วันเท่าไหร่อ่ะวันที่20ผมก็ใช่เหรอวะก็เปิดโทรศัพท์ดูวันที่เอ้าชิบหายวันที่20ขอไปใช้คำหยาบนะชิบหายละวันนี้วันที่20แล้วกูเตรียมการมาเกือบ40นาทีไอ้บ้าเอ้ยนะผมก็ปวดหัวเลยแล้วก็จมกับความตื่นเต้นนะครับความผิดพลาดมันเกิดด้วยความตื่นเต้นจริงๆครับผมล้วนๆเลยว่าตื่นเต้นที่จะได้ชมที่จะได้ดูมันครับทีนี้ผมก็โป๊ะแตกไปทีนึงนะครับเมื่อวานโป๊ะแตกไปทีนึงมาถึงวันที่21วันนี้ผมก็ตื่นประมาณเที่ยงนะครับผมตื่นประมาณเที่ยงแล้วก็อาบน้ำอะไรพวกนี้ทำกิจวัตรประจำวันกินข้าวนะครับแล้วก็ยกขากล้องโอ้โหวันนี้แดดแรงมากๆนะครับคือตอนผมไปเซตโปรดักชันเซตล่มเซตอะไรพวกนี้ตอนประมาณเที่ยง40เที่ยง50นะผมก็ไปเซตปุ๊บๆเสร็จแล้วผมก็เปิดกล้องถ่ายเอาโทรศัพท์เงินขึ้นฟ้าแล้วก็เอาโซล่าฟิลเตอร์ทับกล้องนะครับเปรียบเสมือนกล้องอ่ะเปรียบเสมือนตาเรานะผมก็เลยเอาไม่รู้ว่าผิดหรือถูกนะแต่ผมเปรียบเสมือนก็เปรียบเสมือนว่ากล้องอ่ะเหมือนตาเราเว้ยแล้วผมก็เลยเอาโซล่าฟิลเตอร์ไปแนบที่กล้องเว้ยให้มันเหมือนกับเราเอาโซล่าฟิลเตอร์มาแนบที่ตาเว้ยนั่นแหละเอาจริงมันก็ได้ผลนะมันก็เห็นจริงเว้ยเห็นว่าเนี่ยมีดวงจันทร์มากินประมาณสัก 10% นะครับเห็นและเห็นแบบนิดนึงนะครับผมก็ทีนี้ผมกะจะถ่ายวิดีโอไงคือตอนนั้นน่ะช่วงเวลานั้นคือผมคิดอย่างเดียวว่าเราต้องบันทึกวิดีโอให้ได้ถ้าเราบันทึกไม่ได้เราจะจดบันทึกยากเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของมันยากขึ้นถ้าเราไม่บันทึกวิดีโอแต่หลังจากนั้นได้ไม่นานนะผมประมาณบ่ายโมง20สักเกือบ30นะครับผมประมาณ25นะครับกล้องผมดับเว้ยโทรศัพท์ผมดับเว้ยกล้องไอตัวแอปกล้องอ่ะแม่งดับไปแล้วมันก็ขึ้นเตือนว่าอุณหภูมิของโทรของมือถือสูงเกินขีดจำกัดไม่สามารถเปิดแอปอะไรได้เลยนอกจากจะเปิดหน้าจอมันได้อย่างเดียวผมก็เอาชิบหายแล้วไงทีนี้ผมก็มีแค่สมุดกับดินสอแล้วก็ตัวโซลาร์ฟิลเตอร์ผมคิดว่าทำไงดีวะตอนนั้นเลยคืออย่างแรกที่ผมทำเลยคือปิดมือถือไปไม่งั้นมันจะเป็นปัญหาระยะยาวสำหรับผมมากนะครับ คือโทรศัพท์แม่งร้อนมากๆเว้ยร้อนแบบโคตรร้อนน่ะคือแบบถ้าผมไม่ปิดเครื่องตอนนั้นสงสัยชิปข้างในแม่งคงไหม้ไปแล้วอ่ะเออนะผมก็ปิดเครื่องโทรศัพท์ไปแล้วมานั่งคิดว่าเออทําไงดีวะทําให้เราบันทึกผลได้อะไรพวกนี้ทีนี้ผมก็คิดประมาณอยู่ประมาณ1ประมาณ10ถึง15นาทีนะครับก็ปิ๊งไอเดียว่าเออไม่ได้ปิ๊งไอเดียคือแบบว่าตัดสินใจนะว่าเออเราแค่ถ่ายรูปก็พอถ้าถ่ายวิดีโอไม่ได้ไม่เป็นไรให้ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานเป็นความทรงจำเอาไว้ว่าเราได้ดูนะแล้วก็เอารูปพวกนั้นอ่ะมาบันทึกผลนะครับผมก็กล่องผมจะบันทึกนะผมจะใช้โซลาร์ฟิลเตอร์เนี่ยแนบที่ตาแล้วก็ดูขึ้นฟ้ามองไปที่ดวงอาทิตย์นะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาภาพให้ดูแล้วกันเนี่ยผมจริงๆผมถ่ายได้เยอะมากเลยนะแต่กล้องมันตัดกล้องมันร้อนไอตัวโทรศัพท์มันร้อนเกินบางภาพมันกล้องมันตัดนะครับมันก็เลยถ่ายไม่ได้ได้มา3รูปเนาะเดี๋ยวเอาขึ้นให้ดูในเทปด้วยกันนะครับปึ๊บปึ๊บรูปที่เห็นคือรูปที่ผมถ่ายได้กับมือเลยนะครับผมพยายามที่สุดแล้วที่จะทำให้ทุกคนเห็นนะครับว่ามันชัดที่สุดอะพยายามทำให้ชัดที่สุดแล้วนะครับก็ทีนี้ผมก็บันทึกผลไปเรื่อยๆโอ้แดดร้อนมากมันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเออมันเป็นความพยายามที่ผมสำหรับผมนะคุ้มค่ามากที่จะแลกมานะครับคือร้อนมากแล้วก็แต่ก็ได้มาพร้อมกับความรู้นะครับแล้วก็ประสบการณ์นะครับในการดูสุริยุปราคาครั้งนี้ว่าอีกอย่างผมใช้หลายๆอย่างนะผมใช้การดูแบบทางตรงก็คือใช้โซลาร์ฟิลเตอร์ส่องเข้าไปหาดวงอาทิตย์เลยนะครับกับการดูแบบทางอ้อมก็ดูแบบทางอ้อมคืออะไรการดูไปทางอ้อมเนี่ยจะเป็นการดูแบบว่าเราไม่ได้แหงนหน้าหาดวงอาทิตย์คือเหมือนเราเอาตะแกรงครับตะแกรงที่มีรูเล็กๆอ่ะเออเอามาวางไว้เว้ยแล้วให้แสงอาทิตย์เนี่ยที่มันเกิดสุริยุปราคาเนี่ยส่องเข้ามาผ่านรูตะแกรงนั้นเว้ยแล้วรูตะแกรงนั้นมันมีลักษณะกลมใช่มั้ยไอ้ลักษณะกลมนั้นน่ะมันคือเหมือนเราเห็นมันจะสะท้อนภาพของดวงอาทิตย์ที่เกิดสุริยุปราคาเว้ยคือตะแกรงนั้นน่ะมีรูใหญ่ๆใช่ป่ะไอ้รูที่สะท้อนรูที่แสงดวงอาทิตย์มันส่องผ่านมาเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นสุริยุปราคาเต็มไปหมดเลยเว้ยผ่านรูทั้งหมดของตะแกรงนั้นคือเป็นเหมือนตะแกรงเป็นตัวกลางให้แสงพระอาทิตย์ส่องผ่านส่งมาถึงพื้นแล้วสะท้อนเข้าตาเราพอเก็ทมั้ยนั่นแหละครับนั่นคือการดูไปทางอ้อมกับการที่ไม่ได้เงยหน้าหาตัวดวงอาทิตย์เลยนะแต่เราแค่ให้มีตัวกลางในการทำให้แสงอาทิตย์เนี่ยผ่านแล้วสะท้อนกับวัตถุเพื่อมาเข้าตาเราโอเคพอเก็ตเนาะนะครับก็ความรู้สึกหลังจากทำการดูแล้วก็บันทึกผลนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยนะเออมันเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่ผมแนะนำว่าทุกคนควรดูนะครับนะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยไอสุริยุปราคาครั้งนี้ครับมันเกิดตอนปี2020ใช่ไหมเราจะได้ดูอีกทีเนี่ยทางกรมดาราศาสตร์เขาคำนวณมาแล้วว่าอีก7ปีเลยนะประมาณปี2027นะครับถึงจะได้ดูนะครับก็แปลว่าในตัวผมอีกประมาณ7ปีนะครับก็อายุ27เนาะพอจะได้ดูอีกทีมันเป็นความรู้สึกที่ผมคิดว่าจริงๆการที่เรามองสุริยุปราคาตอนนั้นที่เกิดอยู่เหมือนเรามองอดีตนะครับเรามองอดีตที่เกิดอดีตนะครับ8นาทีนะครับเหมือนเรามองย้อนเวลาไปว่าเออสิ่งที่เกิดอยู่เนี่ยมัน8นาทีนะมัน8มันผ่านมาแล้ว8นาทีนะครับก็มันมีหลายความหมายนะครับคือถ้าได้ดูเองอ่ะจะรู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่บอกค่อนข้างยากเลยนะมันมีหลายความรู้สึกมากทั้งดีใจส่วนตัวผมก็คือดีใจตื่นเต้นแล้วก็เสียใจนะครับแล้วก็ภูมิใจในครั้งเดียวกันเลยนะครับมันมีความหมายต่อผมมากนะครับซึ่งครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรกที่ผมทำการดูแล้วก็วัดผลด้วยตัวเองนะครับบันทึกผลด้วยตัวเองแล้วก็มันทำทุกอย่างด้วยตัวเองรู้สึกเหนื่อยแบบว่าแต่คุ้มค่านะครับนะครับก็เหมือนว่าได้ตอบคำถามตัวเองในตอนป.6ว่าสุริยุปราคามันเป็นอย่างนี้ที่เองเราได้สัมผัสมันกับตาจริงๆของเรานะครับ ก็คือพูดง่ายๆว่าผมมองว่าเหตุการณ์สุริยุปราคาเนี่ยมันมีได้ในช่วงหนึ่งของรุ่นเรานะครับในอีก100ปีข้างหน้าในอีก1000ปีข้างหน้ารุ่นหลังคนรุ่นหลังของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นสุริยุปราคาเลยก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าดวงจันทร์นะครับดวงจันทร์ของเราเนี่ยมันออกตีตัวออกห่างจากโลกทุกๆปีนะครับผมปีละ 3.8 เซนแล้วลองคิดดูนะครับอีกประมาณ10ปี100ปีหรือ1000ปีเนี่ยคนรุ่นหลังของเราจะได้เห็นดวงจันทร์อีกหรือเปล่านะครับผมก็คือพูดง่ายๆว่ามีเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับดวงจันทร์หรือมีเหตุการณ์เกี่ยวกับดาราศาสตร์ใกล้เคียงกับโลกที่คนในโลกมองเห็นได้เนี่ยเราสามารถมองเห็นได้เนี่ยผมแนะนำครับควรดูนะครับคือมันเป็นบุญตาจริงๆครับคือมันจะเป็นความรู้สึกที่เหมือน achievement ชีวิตนะเนาะคือได้ดูสุริยุปราคาแบบนี้คือ achievement ขึ้นตืดๆเรียบร้อยนะครับคือคุณได้ดูสุริยุปราคาแบบนี้เหมือนคอมพิวต์ชีวิตคอมพิวต์สิ่งที่ต้องการในชีวิตไปหนึ่งอย่างเนาะสำหรับผมนะเพราะผมเป็นคนชอบในเรื่องดาราศาสตร์มากๆเลยนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับอยากมาเล่าสู่กันฟังเฉยๆว่าเนี่ยเป็นนักเป็นคนที่ชอบในทางด้านดาราศาสตร์เป็นคนชอบงานอ่านงานวิจัยนะต่างๆเกี่ยวกับดาราศาสตร์นะครับก็เลยมาแชร์ให้ฟังนะครับผมก็ถ้าใครอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับสุริยุปราคาแล้วก็เหตุการณ์ทางดาราศาสตร์มากขึ้นเนี่ยก็สามารถรีเควสกันมาได้ทางคอมเมนต์นะครับอยากรู้เรื่องอะไรผมจะพยายามหาข้อมูลแล้วก็มาทำเป็นพอดแคสต์ให้กับท่านผู้ชมนะครับผมพยายามจะหาอีเวนต์ต่างๆที่ผมได้เจอกับตัวเนี่ยเกี่ยวกับทางดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยมาแชร์ให้ฟังนะครับหรือใครอยากรู้เรื่องส่วนตัวเรื่องแบบชีวิตประจำวันของผมความชอบเรื่องตัวผมมากขึ้นใครอยากรู้จักผมมากขึ้นก็สามารถรีเควสได้นะครับเดี๋ยวทำเป็นพอดแคสต์หรือเป็นคลิปสั้นๆให้ฟังนะครับผมก็วันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วก็มาแชร์ความรู้สึกแล้วก็รีวิวการทำผลบันทึกผลของผมนะครับการดูสุริยุปราคาในเวอร์ชันของผมนะครับก็ประมาณนี้ครับผมก็เจอกันใหม่นะครับเทปหน้านะครับเทปนี้เป็นเทปสั้นๆแล้วกันเนาะเกี่ยวกับพาเที่ยวโซล่าอีคลิปนะครับผมจริงๆลืมบอกไปด้วยว่าวันนี้เป็นวันพิเศษนะเป็นวันคริสต์มาสยันนะเป็นวันที่วันพิเศษมาสยันก็คือวันที่ดวงอาทิตย์เนี่ยโคจรมาถึงจุดที่มันหยุดนะครับผมลองงงกันดิตรงนี้เก็บไว้พาร์ทหน้าเลยกันพาร์ทหน้าถ้ามีคนรีเควสมานะว่าอยากฟังเรื่องวันคริสต์มาสยันวันเหมายันเกี่ยวกับปฏิทินของชนเผ่ามายันอะไรพวกนี้ครับวันสิ้นโลกอะไรพวกนี้ที่หลายๆคนต่างได้รับข่าวสารที่ปลอมนะครับว่าเนี่ยวันสิ้นโลกจะมาถึงในพรุ่งนี้ในใกล้เคียงนี้ผมจะหาข้อมูลแล้วก็มาแชร์เป็นพอดแคสต์ให้ฟังนะครับถ้าอยากฟังกันนะครับก็คอมเมนต์มานะครับจะได้รู้ฟีดแบคเนาะก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็เจอกันใหม่ครับวิทยาสารพอดแคสต์สวัสดีครับ